Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuju za všechnu podporu na herohero.co/Čestmír, kde jsou teď nově k dispozici i dárkové vouchery. Mým hostem dnes je advokátka Lucie Hrdá, která se už velmi dlouho věnuje obětem domácího a sexualizovaného násilí. Vítám vás, dobrý den.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Jak dlouho už to děláte?
Asi 21 let už.
21 let. Na tom úplném začátku, kdy jste si řekla, tohle to chci dělat?
To tak není, protože já jsem vlastně na začátku to dělala jako dobrovolník v neziskovce v Bílém kruhu bezpečí a to bylo ještě přes studiu.
A k tomu jste taky nějak musela dojít, ne? Nebo ne?
Já jsem chtěla dělat trestní právo a ono se k němu jako před těma 20 lety nebylo moc jak dostat jako student, takže to vlastně bylo takový jako pokus, jak se dostat k trestu. A potom jsem dělala ve velké advokátní kanceláři, kde vlastně jako uvítali, že tady ty věci umím. A když jsem se založila svoji advokátní kancelář v roce 2009, tak vlastně jsem zjistila, že to neumí skoro nikdo jiný a že je to takový místo pro mě, který můžu obsadit.
A máte pocit, že v tom roce 2009, kdy jste se zakládala vlastní advokátní kancelář, takže skutečně jste byla nějak jakoby ojedinělá v tom, v té praxi, řekněme?
Určitě, určitě. To jako praktické advokáti skoro nedělali.
A čím to je?
Tak ono to není lukrativ. Nic, co by jako hrozně vydělávalo, ano, za prvý. A za druhý je to velmi psychicky náročná práce. A za třetí právě obětí se v té době jako moc orgány činné v trestní řízení v podstatě nezajímaly, nezaobírali. A teprve od roku 2013 my máme vlastně v právním řádu slovo oběť. My jsme ho do té doby vůbec neměli. Takže vlastně tyhle ty věci se dostávala do našeho právního řádu postupně. Si vezměte, že u nás se vlastně domácí násilí dá trestně stíhat teprve od roku 2004, což je rok, kdy já jsem vlastně začínala v podstatě v advokaci.
Teprve od roku 2004?
Já myslím, že jsem začínala 2023, no.
A co to bylo předtím? Nic.
Nebylo.
Předtím se nic nedělo.
Ne, předtím se to dalo stíhat, až když vás jako partner přizabil, nebo když vás násilnil, jako jednotlivý útoky, ale nebylo to možné stíhat jako dlouhotrvající násilí, který někdy nemusí dosahovat intenzity nějakých jednotlivých trestných činů, ale vlastně v souhrnu to samozřejmě trestný je.
A to, že to je vlastně relativně nové, tady dá se říct, tak má nějaký vliv na to, jak se na to společnost a justice třeba dívá?
Já bych řekla, že těch 20 let je vlastně doba, kdy už se to stihlo inkorporovat a kdy už vlastně máme k tomu i judikaturu a kdy lidi už prostě vědí, že to jde. Teď ale máme vlastně o 10 let míň ten zákon o obětech a těch 10 let je pořád pro řadu orgánů činných trestních řízení ještě jakási novinka. Jo, takže řekla bych, že za 10 let to bylo lepší.
Tak doufejme, ale zároveň, když jste tady začala v tom kruhu bezpečí, ještě při studiu, tak to bylo nějak ještě, ale předtím možná, než...
Ano, to bylo předtím a v té době vlastně vůbec se nedalo stíhat ani domácí násilí, ani stalking, ani nebezpečné vyhrožování.
No a jak ta práce tedy tehdy vypadala?
My jsme se vlastně snažili těm obětem pomáhat v tom zákonném rámci, tak jak to šlo prostě předtím, ale bylo to přesně to... Ano, ta policie jako vám řekne, přijďte, až vás zabije. Jo, prostě přijďte, až jako se vás pokusí prostě přizabít, protože my jsme neměli ty instrumenty trestního práva k tomu, aby vlastně se něco dělo.
Což je, když to takhle říkáte, ještě relativně nedávno vlastně docela šokující, ale tak chápu, že ten právní řád se nějak vyvíjel a to tam nemohlo být všechno hned, že jo.
Tak jako v cizině už to bylo déle, ale my tady máme prostě to komunistické dědictví toho, že je to něco za zavřenýma dveřma, do čeho stát nemá ingerovat a ta ochrana rodiny, která vlastně byla jediný, kam vám ten stát za komunismu neles. Jo, tady byla obrovsky silná a bylo tady vlastně i velký politický jako pnutí s tím, že najednou by stát měl do té rodiny zasahovat. Jo, což si myslím, že jako ve spoustě ohledů platí dodnes, když se podíváme na to, o čem se rozhoduje dneska, jestli bude Istanbulská mluva, jestli bude prostě LGBT, manželství a podobně, tak to jsou prostě pořád věci, které se týkají jako rodiny, že? A toho, jestli a jak se do ní má zasahovat.
Takže máte pocit, že to je, že ty dvě věci, které jste zmínila naposledy, tak že je o tom taková diskuze nebo taková nevole i kvůli tomu, že lidé vlastně nechtějí, aby stát víc řešil tuhle věc?
Myslím si, že jo. Ale zároveň je to jako otázka nějaký hyperregulace, jo? Protože současní konzervativci se snaží, aby bylo manželství v jako jeho definice jako manželství muže a ženy v ústavě, což prostě mně přijde jako hyperregulace, naopak.
No tak tohle, pokud vím, tak tenhle ten návrh snad už ani Marek Benda, Duchy, který je jeden z těch předkladatelů, nemá v plánu předložit, tak uvidíme, jestli na to přijde. No a když se vrátíme ještě úplně zpátky do toho kruhu bezpečí, do těch vašich začátků, tak vy sama říkáte, že to je hodně psychicky náročné, ta práce s těmi oběťmi a obecně. Tak to jste zažívala už tam tehdy?
Já jsem to nedělala tak často. Já jsem vlastně se začala úplně specializovat na to, až právě potom, co jsem si založila tu svoji kancelář, protože tím, jak já jsem dělala v té velké kanceláři, tak tam těch obětí tolik nebylo. Prostě neměla na to peníze. Ta kancelář byla primárně jako směřovaná jiným způsobem. Takže v okamžiku, kdy já jsem se založila tu svoji kancelář od toho roku 2009, tak je to vlastně jedna z hlavních jako pracovních náplní, který máme v kanceláři.
No a je to něco, co člověka vlastně trochu změní, když přece jenom 14 let už to je tedy, co se tomu věnujete relativně intenzivně, nebo je to jedna z těch hlavních náplní. A ty příběhy, které často vyprávíte, které vám říkají ty ženy, které za vámi přichází, zejména ženy, tak jsou, no to by nikdo nechtěl poslouchat pravidelně, že jo? Protože to je vlastně strašné.
Jasně, no takhle, já jsem byla blízká vyhoření nějakému, jako jo, třeba v roce 2013, řekněme, takže by jako stačilo mi celkem krátkou dobu, ale pak jsem tu práci přestala majoritně dělat sama, vzala jsem se na to víc lidí, dělíme to prostě mezi sebe. A zejména po nějaký době, já nechci říct otupíte, ale naučíte se, že pokud těm lidem chcete pomáhat, tak si to nesmíte tahat domů. Protože to prostě nejde. Nemůžete to s nima prožívat, nemůžete s nima prostě brečet. Nejde to. Nesmíte se vztekat, když ty věci nevídou. Musí to být prostě práce, protože jinak se to nedá dělat dlouho.
A funguje to, když se to takhle člověk řekne?
U mě jo, ale samozřejmě mám tam mladý lidi, mladý koncipienty, to jsou lidi po škole, studenty, kteří, já jim to musím pořád opakovat, jo, jako zbytečně si to neberte, zbytečně prostě nemyslete na to v noci, netahejte si to domů a ty, kteří to jako poslechnou, tak u nás jsou dlouho a ty, kteří ne, tak prostě po roce odpadnou, protože to prostě nedají.
No mně to přijde, že to vlastně musí být docela silná nějaká mentální disciplína. To se tak asi musíte naučit. Nebo já chápu, že to chce praxi a po těch letech to možná nějakým způsobem jde, ale zároveň říct si dobře, tak tady je 5 hodin a já jdu domů, nebo nevím, kolik to je jedno. A teď už teda nemyslím na tu hroznou věc, kterou jsem slyšela před 2 hodinama. Paní tam brečela, tak já teď tady jako jsem vlastně v pohodě.
Ono je to jinak. A já to říkám jako pořád okola, že já vlastně mě nevadí a nějak jako netrpím vnitřně a nešokujou mě ty věci, co se jako lidi dokážou udělat navzájem. Jako lidi se budou vždycky znásilňovat, budou znásilňovat svý děti, budou se týrat, budou se prostě jako ubližovat si, ale tam je problém v tom, jak k tomu přistupují orgány, které k tomu mají prostě přistupovat nějakým způsobem a jak to ignorujou, nebo jakým způsobem prostě to nedělají dobře. A to je věc, jako, která mě ještě někdy jako dokáže naštvat. Už se jako klidním, aby toho nebylo tolik, protože nesmím mít moc vysoký tlak, ale jako, to je věc, která vlastně mi vadí, jo, protože násilí je imanentní součástí naší kultury, bohužel intimní násilí taky. Vychází prostě z nějakých dlouhodobých patriarchálních základů a ono tady bude vždycky. Samozřejmě můžeme ho regulovat nějakou jeho šedou zónu, můžeme vychovávat mladý lidi a podobně, ale prostě vždycky tady nějaká ta forma bude. Otázka je, jestli jsme ochotní a schopní pomoct těm lidem, kteří ho zažívají.
Takže je to spíš ta nespravedlnost, než to samotný. A nevím, jestli nespravedlnost je správný slovo.
Já bych řekla,
slovo.
Že nespravedlnost je jako klidně to správný slovo.
Násilí vychází z patriarchálních základů, říkáte.
Vychází z toho, že žena a děti byly ve vlastnictví muže. Že neměly svoji hodnotu, že měly hodnotu, jako jim udělal muž. Vlastně jako jim udělala společnost okolo, která nevycházela z jejich vlastní hodnoty. A i dneska si to vezměte, že vlastně pořád 90% majetku je ve vlastnictví mužů, světovýho. A to vlastně odpovídá i tomu, kdo má peníze na právní služby, kdo si to může dovolit, kdo si může požádat o pomoc a kdo ne. Je to opravdu jako složitý, kdo je závislý na kom, kdo si může prostě dovolit z toho násilného vztahu odejít. A bohužel ženy tady pořád tahají za kratší konec. A samozřejmě děti a seniori ty tahají za ta nejkratší.
Bavíme se asi nejenom o financích, ale i o nějakém sociálním kapitálu, o nějaké síti, podobných věcech, o tom, komu se věří, že jo?
Určitě.
I v těch rodinách.
A hlavně vy máte tam jako možnost objektivní požádat prostě o pomoc, to je to, jestli dokážete nějaký help chat si otevřít, nebo znáte nějaký linky, jestli máte ty přátelé a podobně. A pak je tam ta subjektivní schopnost. Jo. Dítě nedokáže rozlišit, jestli ten, kdo mu, jestli mu někdo ubližuje, nebo jestli to prostě je norma. Senior má úbytek mentální i fyzické kapacity, můžou tam být nějaký neurodegenerativní onemocnění mozku, který prostě mu komplikujou požádat se o pomoc, extrémní stud. Jo, to jsou prostě ty subjektivní věci, které vás vlastně odříznou od té spravedlnosti.
A máte pocit, že to, co jste teď zmínila, tu nastavení, řekněme společenský, ze kterého to nějak jakoby vychází, takže to je něco, co se mění, nebo my asi vidíme, že se to mění, ale je tu, mění se to výrazně, mění se to nějak jako zásadně?
Já si myslím, že od covidu se to změnilo úplně skokově.
Fakt?
To, že třeba já od této věci dobře, dělám to 20 let a mluvím o ní veřejně třeba 15, přednáším 10. A vlastně ty věci od covidu zajímají lidi úplně jako násobně víc než předtím. A dostává se tomu i to mediální pokrytí, ale já si nemyslím, jako, že by to byla vlna nějakého zájmu. Já si myslím, že se to dostává na úroveň, na který by to mělo být dlouhodobě. Jo, že jakoby doufám, že to se nespadne, ale že taková vlna, jakou to má teď, tak to vlastně odpovídá ty incidenci intimního násilí, která je prostě, jak když někde cituju na přednáškách, každý čtvrtý dítě žije v rodině, která má v sobě domácí násilí. Každý čtvrtý dítě. Každá třetí žena se zažila sexualizovaný nebo domácí násilí. Každá šestá dívka, každý osmý chlapec, sexuální nějaký obtěžování. To jsou přece obrovský čísla. A kdyby jsme měli takovýhle incidence u nějakých jako opravdu závažných nemocí, HIV, prostě pravý neštovice, jo, něco jako opravdu jako extrémně závažného, tak prostě ta společnost bude reagovat úplně jinak, než reaguje na násilí. Proto já taky říkám, že prostě násilí je naší jako imanentní součástí té společnosti. My jsme v něm vychovávaný a vlastně jako jsme vychovávaný k tomu ho nevidět.
No asi je tu pořád taky část lidí, která v tom, co říkáte, a ne nutně a samozřejmě děti a podobně, ale v tom domácím násilí asi nevidí ten zásadní problém. A je to takový to, co oni řeknou, to, co se děje doma, vy nevíte. A jsou tam ty různé mýty, že jo, nevím, provokovala a tak dále, že prostě se to vždycky nějak jakoby rozmělení, takže asi nenutně všichni to vidí jako problém. A tohle to je asi taky něco, co se mění.
Já doufám, že jo, protože se zveřejňují výzkumy, třeba kolik domácí násilí jako stojí ročně miliard. Jo? A že to vlastně není otázka toho, necháme se zavřenými dveřmi, ať se tam nějak pomlátí a se jako srovnají, ale že to je vlastně věc, která přechází do toho veřejného prostoru. A že to prostě stojí peníze nás všechny ostatní, že je potřeba to řešit a že tady existuje nějaký transgenerační přenos, který znamená, že když ho nezastavíme, tak tady to násilí bude pokračovat. Ty děti se stanou velmi pravděpodobně buď pachatelem nebo obětí dalšího domácího násilí a vlastně bude se to kolo prostě pořád roztáčet.
A když se vrátím zpět, a vy jste zmínila, že v roce 2013 jste byla blízko nějakému vyhoření, to bylo asi ještě tady předtím, než jste si to nějak udělala ty mentální jakoby bariéry, tak jako jaký období pro vás bylo v té práci nejtěžší? Je to právě tohleto?
No jako to nebylo nejtěžší, než mi to došlo. Jo? Já jsem spala v kanceláři ve spacáku pod stolem, prostě pracovala jsem 18 hodin denně a myslela jsem si, že musím zachránit svět. Že to prostě, protože to nikdo jiný nedělal v té době a že to musím udělat já všechno. A pak jsem zjistila vlastně, že tu práci úplně nenávidím a že nechci nikoho zachraňovat a chci, aby to jako všichni schodili prostě. A tak jsem vlastně jako to nějak skorigovala. A myslím si, že je to vlastně úplně jiný druh, když to děláte sám, anebo když máte pod sebou 10-12 lidí, který musíte zajistit prostě v obživu a podobně. Je to jakoby jiný druh stresu, ale snáší se mi líp.
Jakože teď cítíte ještě navíc tu zodpovědnost, ale zároveň něco vám odpadlo, že jo?
Ano.
Jako trošku se to...
Posunulo
se to
jenom.
Trošku se to přesunulo. No a zároveň, když zopakuju tu předchozí otázku, ale nezaměřím se na to vaše prožívání, řekněme, ale zaměřím se spíš na ty případy, tak mění se vlastně nějak to, co řešíte, nebo je to vlastně, jak jste říkala, je nám to přirozené, takže je to pořád přibližně stejné?
Já myslím, že my teď máme mnohem víc sexualizovaného násilí. Protože vlastně jak přišlo mýtů, přišlo prostě ty informace o sexualizovaném násilí, přišly zážitky jiných lidí, které umožnily obětem říct, já jsem v tom taky, mně se to stalo taky A to, že vlastně se začaly v tom vzdělávat orgány činný v trestním řízení, že už to tak často neodkládají jako dřív, tak vlastně umožnilo spoustě obětem s tím vyjít ven. To, co prostě před 10 lety by řekli, já to nebudu řešit, tak teď jako říkají, já prostě jako chci, aby se to řešilo. A myslím si, že jako teď máme mnohem víc sexualizovaného násilí, než jsme mývali.
Mm, ale není to proto, že ho je víc, ale je proto, že se víc nahlašuje.
Ano, to je právě ta změna, jo, kterou já vidím, že ono to bude pořád, ale musí stupnout ta hladina ohlašování. My máme jako naprosto minimální hladinu ohlašování pořád. U partnerského znásilnění jsou to jenom 3%, u znásilnění cizí osobou je to 8%. A kdyby se to dostalo třeba na 20%, tak by to bylo skvělý. A tomu se ale samozřejmě musí přizpůsobit nejenom jako společnost a společenský takový to mínění a ty názory na to, že oběti nejsou špatný a že se za to můžou sami a prostě tisíc takových těch mýtů. Ale vlastně musí se tomu přizpůsobit všechny ty orgány, které s tím mají něco dělat, protože teď je vlastně poslední dobou Evropský soud pro lidská práva zastává takzvanou doktrínu přístupu ke spravedlnosti, princip přístupu ke spravedlnosti a vlastně to, že každý zvlášť zranitelný člověk musí mít přístup ke spravedlnosti, který vlastně nesmí mít ty překážky. A ty překážky se musí odbourávat a ten systém musí být průchodný pro ty oběti. Jo, a my vlastně tím, že jsme vytvořili ten zákon o obětech, kterým jsme inkorporovali evropskou legislativu v roce 2013, postupem času se tam nabalovaly jako další práva, judikatura se posílila ve prospěch těch obětí, tak vlastně najednou ukazujeme, že odbouráváme takový ty schody k tomu, aby ty oběti prostě tím systémem prošly nevyžvejkaný, prostě jako neexploatovaný, ale prostě aby jako prošly a mohly žít dál. A to si myslím, že jako asi to nejdůležitější k tomu, aby začala nahlašovat.
No ale v Česku tohle je pořád problém.
Lepší se to, ale pořád je to problém.
Vy jste nedávno napsala nebo nějakým způsobem řekla, že já jsem to tady viděl napsané, že doporučujete klientkám, aby své zkušenosti nenahlašovaly.
Hmm. Já jim to doporučuju jak někdy, jak kdy, jo. Jako někdy je to nutné. Musíme ochránit děti, ochránit někoho jiného. Prostě je to jako z hlediska dlouhodobý strategie třeba proto, aby ty děti nebyly svěřovaný násilníkům nutný.
Jo, nenahlašovat, myslím.
Nahlašovat. To se prostě někdy musí udělat. Ale u spousty obětí to nahlašování je ta priorita jako úplně někde jinde prostě. Jo. Ta priorita je vlastně zajistit si bydlení, odstěhovat se, rozvíst se, tak aby spolu neměli společný majetek a mohla prostě ty peníze investovat někam do svého bydlení, ochránit ty děti, psycholog, psychiatr. Ty priority jsou úplně někde jinde, než chodit na policii a někde něco nahlašovat, 8krát prostě to znova jako někde vyprávět a ten pachatel potom dostane podmínku. Vlastně tam jakoby není priorita to řešit tím trestním způsobem.
No a není tohle pak vlastně špatný signál, nebo já vlastně přemýšlím, jestli to je dobře.
Jako nenahlašovat. Mm. No já myslím, že pokud ten systém prostě těm obětem nedokáže zaručit to, že vlastně vyjdou nezraněný z toho průběhu toho řízení a to řízení pro ně bude mít nějaký satisfakční charakter, takže nemá smysl je do toho nutit.
Nutit, jasně, to je jako...
No a... Že opravdu tady ale napřed, jako pokud zajistíme to, aby násilníci nebyly svěřované, nebo děti nebyly svěřované násilníkům, aby nebyly aby netrvaly soudy o SJMV vypořádání majetku 10 let, aby bylo víc psychologů a všechno, tak vlastně tím vytvoříme to podhoubí pro to, že ty oběti budou jako mnohem ochotnější to hlásit. Jo? Tady vlastně je to pro ně něco, co je obtěžující, zatěžující, bojí se toho, mají pocit, že to je prostě věc, která jim ještě víc ublíží a to bohužel oprávněně. A vlastně jako tady není prostě důvod u těch konkrétních klientů to nahlašovat. Samozřejmě z hlediska nějaký ochrany společnosti Asi ano, i když tady potom samozřejmě otázka, jako pokud ten pachatel dostane podmínku, na kolik to tu společnost ochrání, když my víme, že domácí násilí je jako trestný čin, který se děje sériově. To jsou sérioví pachatele. Jo? To je úplně klasika. Dělal to předchozí partnerce, dělá to mě, už se našel další, dělají to taky. Jo? A tady vlastně ty podmínky nikoho prostě neochrání. Takže samozřejmě je potom otázka, jako co tu společnost vlastně chrání. A já si myslím, že to, co tu společnost opravdu chrání, je informovanost o tom, aby z těch vztahů vlastně se dalo odejít dřív, než to násilí začne, to je jedna věc. A co jí chrání, je vlastně jako vzdělávání k tomu, aby se do těch nebezpečných situací vlastně ten člověk nedostal, dokázal odhadnout, dokázal a dokázal jako žít ve zdravém vztahu. Jo? A to si myslím, že tu společnost ochrání úplně nejvíce všeho. A to přetínání toho transgeneračního přenosu, to, že nebudeme svěřovat děti domácím agresorům a oni z nich vychovávají nový agresory nebo nový oběti. Jo? Jako to si myslím, že je pro tu společnost jako prioritní. A tak by to mělo být, ale vlastně my tady všichni jenom chceme, měla to nahlásit, proč to nenahlásila, takhle nikoho neochrání a může za to, že to dělá někomu dalšímu. A úplně ignorujeme ty kroky předtím a ty kroky potom. Jo. Nemáme tady primární a nemáme tady prostě terciální péče o oběti.
Jasně, ale tak minimálně část těch kroků, výchova a tak dále, jsou ideálně řekněme, že se to děje nějakým způsobem, ale vzhledem k tomu, jak jsme se bavili předtím, jak vlastně relativně krátké je tuto povědomí o těch věcech, tak to asi bude nějakou dobu trvat, že jo?
A to... Problém je v tom, že třeba my máme to povědomí o transgeneračním přenosu domácího násilí, ale opatrovnické soudy, které jsou vlastně k tomu, aby zabránili tomu přenosu transgeneračnímu a vlastně tomu, že ty děti bude někdo týrat a že vyrostou jako v toxickém prostředí, tak ho jako dost často úplně ignorujou. Jo, jako vyjádření soudu prostě netýral dítě, tak co to sem taháte, jo, to jsou prostě věci, které jako jsou úplně mimo tu realitu moderního soudnictví ve věcech jako domácího násilí, nějaký problem solving justice a vlastně tím ta společnost jako rozhodně ochráněná není.
A tady jde o justici, o soudce.
Tady jde o justici.
O vzdělání soudců.
Ano, přesně tak. Tady musíte vzdělávat, samozřejmě, lidi jako takový, aby věděl, hele, to, co se u vás dělo, nebylo normální. Pojďme si vysvětlit, jak vypadá zdravý vztah a co, prostě kdy jako máš zdrhat prostě a kdy jako je to opravdu nebezpečný a poskytnout vlastně ty podmínky k tomu, aby bylo kam zdrhat a jako jak zdrhat a podobně. A pak je tady to nutné vzdělávání té odborné veřejnosti, té, která o věcech rozhoduje, OSPODy, sociálka, jako jo, odbor sociálně právně ochrany dítěte, který mají z mýho pohledu obrovský mezery tady v těch věcech a opatrovnický soudnictví, který vlastně jako domácí násilí neignoruje z mé zkušenosti jenom pokud se jedná o fyzický násilí a to ještě někdy. Jo, ale psychický násilí, který pro ty děti jako stejně zničující, tak bohužel je opatrovnickými soudy velmi často ignorováno. A ono, to záleží i na tom taky, kdo tam je za znalce, který prostě už máme 80-letý znalce, který jsou prostě ze staré školy, který řeknou u soudu, že být autistický dítě je úplně v pořádku, protože se mu musí nastavit tvrdě normy. Jo, a podobně. A to jsou prostě věci, které vlastně těm soudům říkají, jo, tohle je v pohodě, můžete takhle rozhodnout. Že? A opravdu jako to trestně právní nějaký nahlašování té věci je jenom taková malá slepička na tom jako vrcholu prostě té obrovské hromady, která se tam jako třese zimou. Jo. To je prostě, to je něco, na co jako nemůžeme spoléhat a nemůžeme říkat, tohle vyřeší všechno, jako nevyřeší.
No a tak to je ale o i generační nějaký proměně toho celého systému, že jo? Protože asi starší soudci, starší znalci a tak dále, lidé jinak naučení. Já vím, že vy hodně děláte přednášky nebo různě školíte soudce.
No, u znalců my máme problém, že tam mladí lidi nejdou. To prostě jako až ty starý vymřel, až se nebudeme mít znalce, protože prostě ten systém je pro ně jako nastavený, takže tam nechtějí chodit a navíc máme mladých psychologů, psychiatrů prostě málo.
No a když jste zmínila tu informovanost a řekla jste, že to je vlastně jedna z těch nejdůležitějších věcí, aby se tomu předešlo, aby ta žena, většinou tedy žena, včas odešla. Tak jak tohle poznat? Kde je ta hranice?
Já si myslím, že ta hranice je výchova jakoby ke zdravému vztahu. Pokud budete doma vychovaný prostě v tom, že v pořádku, že vám lidi říkají, že jste blbý, hloupý, hnusný, tlustý, vošklivý, že něco děláte, že všechno děláte špatně, že jste nic, tak jako je velmi jednoduchý se najít partnera, který vám bude říkat to samý. Hmm. A vlastně tím, že my naučíme teď naše děti vážit se svý hodnoty, vážit se vlastně toho, kdo jsou a nenechat se manipulovat do něčeho, co nechtějí, tak si myslím, že to je ten nejzdravější základ. Samozřejmě potom je ta otázka toho opravdu o těch věcech mluvit. Já třeba mám klientky, které žily v domácím násilí 10, 12, 15 let a pak se o tom začaly číst. Jo? Nějaký články, prostě se k tomu nějak dostali a uvědomili si jako aha, já v tom žiju, jako, jo? A je to peklo a já v tom žiju strašně dlouho. Takže to je samozřejmě jakoby druhá část, nějaká edukace dospívajících a dospělých. Hmm. A u těch dospívajících tady je, my máme obrovské množství adolescentního násilí v těch adolescentních vztazích a znásilnění. Jako opravdu to je vlna, o kterou, ale ta justice o ní vlastně neví, protože tam je jako většina věcí úplně nehlášených. A my vlastně nemluvíme jako s lidma, kterým je prostě 13, 15, tak o tom, že tohle to si nenechají líbit. Je mnohem lepší být sama než s někým takovýmhle. Čeká na tebe někdo někde mnohem jako lepší. Tvoje hodnota se neodvozuje od toho, jestli s někým chodíš a jestli s někým spíš. A jako tady si myslím, že opravdu jsou různý vývojový stádia člověka, v kterých by se o těchto věcech měl jako periodicky dozvídat. Mhm. A končí to tím, že říkáme prostě seniorům, nemusíte se nechat ubližovat. My jsme tady pro vás, jako pomůžeme vám.
Tak ono to asi, ta otázka byla možná trochu naivní v tom, že se nedá říct, takhle poznáte, že jste v situaci domácího násilí nebo podobně, že to asi, ty situace jsou různý a je to spíš o tom, aby ti lidé prostě nějak měli nějakou, nevím, integritu, nebo jak to říct.
Ano, integritu a potom informace, že se takové věci dějou, jak to vypadá a potom kam můžou odejít a jak. Hmm. Protože to je vlastně domácí násilí, je celý otázka moci a závislosti a toho, že ten pachatel se snaží tu oběť dostat naprosto jakoby do svojí moci ovládatý. A v okamžiku, kdy vás někdo zcela ovládá, tak jste na něm velmi často ekonomicky závislí, jste prostě na něm závislí psychicky, protože bohužel jako domácí násilí takhle funguje a vy musíte mít jako něco, kam můžete odejít, kde to bude prostě safe space, kde vám pomůžou. Jo, tady si vezměte, že si můžete klidně soudit o majetek s někým 8-10 let, jako v rámci vypořádání SIM. Já mám rozvody, které se táhnou 5 let a furt ještě jako jsou v nedohlednu. Ale v azylovém domě můžete být rok. Hmm. Na krizovém lůžku můžete být 5 dní. Jo, a tady vlastně jakoby to vůbec neodpovídá té realitě toho, že ty oběti třeba 7x zkouší průměrně odejít. Jako realizovat to. Jo, kvůli tomu, že nemají tu podporu a nemají kam odejít a podobně, tak se zase musí vrátit. Hmm.
No a dají se udělat nějaké vlastně relativně přemýšlím trochu prakticky. Jo. Co se vlastně dá udělat, aby se tohle všechno, o čem se teď bavíme, aspoň nějak částečně rychle změnilo? Co?
Moc děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek rozhovoru najdete na herohero.co/Čestmír a uslyšíte v něm třeba tohle.
Měli bychom celostátní helpliny na pomoc obětem sexualizovaného domácího násilí. Budeme mít krizová lůžka pro oběti sexuálního násilí v každém okrese. Teď nemáme ani jedno v České republice. To je závazek toho státu, že ty oběti prostě nenechá propadat sítem. Domácí násilí prostě je genderově podmíněný násilí. A to jako není jenom soudní systém, to jsou lékaři, jsou to důchody, je to nemocenská, jsou to psychosomatické choroby. Asi toho jako bylo hodně předtím, ale teď jako s tím vychází ven minimálně na sociálních sítích, jsou celý hashtagy, proč jsem to nenahlásila, proč jsem mlčela, why I haven't reported, český, anglický. Každý jako vývojový psycholog vám řekne, že čím dřív spácháte jako závažný trestný čin, kterým znásilnění bez pochyby je, tím je pro vás jednodušší ho udělat v budoucnu a tím jste vlastně nebezpečnější pro společnost. Každýho z nás mnohem víc ovlivní to, jakýho partnera se najde, než si umí trojčlenku. Já mám fibromyalgii, což je onemocnění, ke kterému dojdete, když vyloučí úplně všechno ostatní. Já se najím a mám depersonalizaci. Prostě mám pocit, jako, že sedím sama vedle sebe.
Nemá to moc zatím léčbu? úspěšnou.
Nemá to vůbec léčbu žádnou.
Nemá to úspěšnou. Má to nějakou, jakoby, abyste mohla...
Můžete brát léky na bolest. Ale třeba v Česku podporujeme ženy, které sem jezdí na interrupce z Polska. Obrovský peníze jdou z Ruska. A vlastně Rusko má boj proti liberálním hodnotám jako jeden ze základních bojů vlastně jakoby za zachování identity carského Ruska. Hmm. A je to součást hybridní války.